ครับนี่คือซีนบายซีนช็อตบายช็อตกับผมชำนองสาวสวัสดิ์บุญศรีนะครับช่วงนี้มีเทศกาลภาพยนตร์ฟรีๆเนี่ยให้ดูชนิดแบบว่าชนกันมี 3-4 เทศกาลนะครับผมนี่เลือกแทบจะไม่ถูกเลยไม่รู้จะดูอะไรดีนะครับมีตั้งแต่เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีทุกปีอยู่ละอย่างปี2ปีก่อนเนี่ยฉายภาพยนตร์ของคุโรซาวะนะฮะในฐานะที่ครบ100ปีของอากิระคุโรซาวะเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากครับคือการได้ดูหนังคุโรซาวะในโรงเนี่ยมันเป็นต้องเรียกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แทบจะหาได้ยากมากอะฮะนะฮะแล้วก็การได้ดูเซเว่นซามูไรโอ้โหมันสุดยอดจริงๆได้ดูในโรงนะครับนอกจากนั้นตอนนี้ก็จะมีเทศกาลภาพยนตร์ฝรั่งเศสนะครับมีเรื่อง Police แล้วก็ Armor ที่เข้านะฮะแต่ว่าใครที่อยากดู2เรื่องนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใครพลาดจากเทศกาลนี้ไปเนี่ย2เรื่องนี้ที่ได้รางวัลจากเมืองคานส์นะครับจะเข้าฉายมีคนซื้อมาเรียบร้อยแล้วอย่าง Police เนี่ยแน่นอนมีฉายที่น่าจะเป็นที่ Lido แน่นอนนะฮะแล้วก็อาทิตย์หน้ามีเทศกาลภาพยนตร์เยอรมันซึ่งเป็นเทศกาลฟรีนะฟรีฉายที่พารากอนนะครับก็คือ3ที่3เทศกาลเนี่ยฉายที่เหมือนกันเลยนะฮะมีทั้งที่ Emporium นะครับ Terminal 21 พารากอนนะครับคือดูกันตายไปข้างเลยครับแต่เทศกาลภาพยนตร์ที่ผมจะแนะนำนะครับให้ดูนะครับเป็นงานที่เกิดขึ้นนะครับโดยกลุ่มที่ชื่อว่าฟิล์มไวรัสนะครับฟิล์มไวรัสเนี่ยเป็นคนทำหนังสือนะครับแล้วก็เอาหนังแปลกๆเนี่ยมาฉายเมื่อก่อนเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะไปฉายอยู่ที่หอสมุดของธรรมศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีพวกเจเนเรชั่นใหม่มาทำก็มีคุณฟิล์มเซ็กซ์นะครับเป็นนักวิจารณ์นะครับแล้วก็มีคุณตี้ชยาลินเนี่ยซึ่งก็เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์เช่นกันเนี่ยก็เป็นคนมาสานต่อกิจกรรมนะครับโดยกิจกรรมครั้งนี้ชื่อเป็นฟิล์มไวรัสไวท์ไทป์จัดฉายไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับที่ Reading Room นะครับคราวนี้งานของกวีราชนะครับเทศกาลศิลปะเพื่อเสรีภาพประชาชนเนี่ยเขาก็น่าจะมีฉายหนังด้วยเนาะเขาก็เลยติดต่อไปทางคุณฟิล์ม6เนี่ยก็เลยได้จัดโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็งานนี้ก็มีเรื่องภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าไงฮะเป็นโปรแกรมหนังสั้นนะครับพูดถึงเหตุบ้านการเมืองนะผู้คนต่างๆก็ได้เรื่องเกี่ยวกับสายตาในการก็เรื่องราวในการมองปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็พูดได้คำเดียวว่าเป็นหนังที่คือผมได้ดูทุกเรื่องนะฮะเดี๋ยวจะแนะนำคร่าวๆให้ฟังว่าควรไปดูอย่างยิ่งนะฮะซึ่งพีคมากๆนะครับพีคมากๆก็จะมีเอาคร่าวๆก่อนนะครับที่มีอยู่ตอนนี้มีประมาณ10เรื่องที่ฉายนะครับเอาที่เป็นไฮไลท์เลยเรื่องแรกชื่อว่าฉันอยากเป็นชาวนาอีฟนะครับของวิริยาพรบุญประเสริฐหนังเรื่องนี้เป็นการใช้เทคนิคแบบฟาวฟุตเตจนะครับฟาวฟุตเตจคือหมายความว่ามีเอาฟุตเตจจากรายการนู้นรายการนี้นะครับมาใส่นะฮะมาประกอบกันเป็นเรื่องใหม่นะครับซึ่งเขาก็เริ่มต้นด้วยการที่เป็นกึ่งๆสารคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นถ้าเกิดยังจำกันได้จะมีรายการหนึ่งที่แบบอุ๊ยฉันอยากเป็นชาวนาเลยฮะแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็พาไปดูว่าอันนี้มันเป็นแบบพวกความคิดของชนชั้นกลางแม้โดยผ่านฟุตเทจนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพโฆษณาที่สะท้อนความคิดแบบคนชั้นกลางที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วคิดว่าตัวเองนี่เข้าใจต่างจังหวัดมากอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเป็นหนังที่ผมดูแล้วแบบต้องยอมเลยครับว่าฟินมากนะครับฟินมากคุณวิริยาพรบุญประเสริฐเนี่ยก็เป็นคนทำหนังที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะฮะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นใครก็ได้คือปกติก็จะรู้จักกันนะฮะคนในแวดวงหนังสั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างมากแต่เป็นตัวละครปริศนานะฮะอีกเรื่องนึงที่ยอดเยี่ยมมากคือเรื่องบุญเริ่มนะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เราจะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับน้องที่ไปทำงานแล้วก็โดนนายจ้างเนี่ยเอาน้ำร้อนสาดนะฮะ นังเรื่องนี้นี่ทำเหตุไอ้ข่าวนี้ทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องบุญเริ่มเลยเพราะว่าเรื่องบุญเริ่มเนี่ยเปิดเรื่องมาก็คือตัวเจ้าของบ้านเนี่ยให้บุญเริ่มเนี่ยซึ่งเป็นสาวใช้เข้าไปอยู่ในกรงเพื่อจะดูว่ากรงเนี่ยสามารถที่จะขังคนได้หรือเปล่าโอ้แล้วหนังก็พาไปดูว่าการทรีตระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยเป็นยังไงคือมันไม่ได้โหดร้ายมากแบบโอ้โหแบบมีการทำร้ายกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันโหดก็คือการที่มนุษย์ทำร้ายกันเนี่ยบางทีมันเป็นด้วยความแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังทำร้ายคนอื่นอยู่นะฮะเป็นอย่างที่สุดๆมากนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งอยากแนะนำให้ดูมากก็คือเรื่องบ้านผีปอบนะครับบ้านผีปอบของคุณอุกฤษสงวนให้นะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับการไปมีหญิงชราคนหนึ่งก็ถูกคนในหมู่บ้านเนี่ยลุมหาว่าเป็นผีปอบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็โดนทำร้ายแต่สิ่งที่โหดก็คือเรื่องต่อจากนั้นฮะซึ่งมันคล้ายๆจะเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำซึ่งที่โหดเนี่ยก็คือเขาก็ถามนักแสดงกันตรงๆเลยฮะส่วนจะถามว่าอะไรเนี่ยต้องไปดูกันเองแต่ถามนักแสดงแบบผมเบอร์เลยนะดูครั้งแรกที่ผมเบอร์ว่าเฮ้ยแกตั้งใจจริงหรือเปล่าแกอะไรยังไงนะฮะก็นี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับแล้วก็มีประมาณ10เรื่องนะฮะก็จะฉายกันตอนประมาณ1ทุ่มนะครับไปจนถึง3ทุ่มที่สถาบันปรีดีพนมยงค์นะครับงานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในงานความจริงของความฝันอันสูงสุดนะครับในเทศกาลศิลปะเพื่อเสรีภาพประชาชนที่สำคัญมีหนังของผมนะฮะไม่คือก็ไม่อยากโฆษณาหนังตัวเองนะว่าหนังตัวเองก็ดูแล้วก็ค่อนข้างง่วงนะครับก็คือหนังของผมก็มีเหมือนกันอยู่ในฟิล์มไวรัสไวไทด้วยเช่นกันนะครับชื่อเรื่องว่าประวัติศาสตร์ที่สร้างมาแล้วนะครับเป็นเทคนิคฟาวฟุตเตจเหมือนกันเป็นเรื่องว่าด้วยเหตุการณ์วันที่16ตุลา19ฮะย้ำนะฮะ16ตุลานะครับผมไม่ได้พูดผิดนะครับ16ตุลาไปดูกันได้นะว่าวันที่16ตุลาเนี่ยประวัติศาสตร์ชาติไทยเราเขียนอะไรกันไว้นะฮะสำหรับคนที่สนใจรายละเอียดแล้วก็อยากดูรายละเอียดของกิจกรรมนะครับรวมถึงหนังเรื่องอื่นๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.facebook.com/peopleartforfreedom นะครับหนังจะฉายวันที่26กุมภาพันธ์นะครับตอน1ทุ่มแล้วก็อีกนิดนึงคือวันที่25เนี่ยก็มีผมก็จะไปพูดนะครับอันนี้โฆษณาอีกแล้วโฆษณาตัวเองตลอดเลยนะฮะก็โฆษณานิดนึงนะฮะก็มีผมมีตี้ชยาดินอีกแล้วนะตี้ชยาดินมา2วันเลยนะครับตี้ชยาดินไปพูดวันที่25กับผมด้วยแล้วก็มาฉายหนังวันที่26นะครับแล้วก็มีคุณพานุไตรเวชนะครับพูดเรื่องกษัตริย์กับเชกสเปียร์นะครับแล้วมาพูดกันว่าเชกสเปียร์แล้วก็เมืองไทยทำไมชอบเอาเรื่องเชกสเปียร์อะไรต่างๆเนี่ยมาทำแล้วก็บทบาทของกษัตริย์ที่ปรากฏขึ้นในเชกสเปียร์เนี่ยเป็นยังไงผมไม่ได้เป็นคนพูดนะครับผมเป็นพิธีกรเฉยๆนะฮะโอเควันนี้มีเทศกาลหนังมากมายให้ดูกันนะครับแล้วก็เป็นหนังไทยน่าสนใจครับเป็นหนังไทยที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณปี2ปีนี้แล้วก็ต้องบอกเลยครับว่ามีมุมมองที่น่าสนใจทุกเรื่องนะครับนะก็ใครที่ไปชมแล้วก็ว่างเนี่ยก็ขอhighly recommend เลยนะครับว่าห้ามพลาดติดขาดนะครับสำหรับวันนี้ซีเบซีนชัดไปช้อยกับผมชำดองสันสันบุญศรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ